для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
У хаце Юзіка чакаў яшчэ адзін сюрпрыз. На гэты раз больш непрыемны. Ля стала сядзелі Шумахер і бацька. Пераступіўшы парог, Юзік так і самлеў увесь. «Шо, гліст паганы, а? Мала я цябе вучыў пугай? Прасі прабачэння, гніда паршывая!» – крыкнуў бацька. Юзік разумеў, што стары ўжо не пашкадуе, заб'е да смерці. «Ну?» Бацька яшчэ нешта хацеў сказаць, але ж сын ужо не чуў разгневаных слоў, пабег з хаты. Начаваць не прыйшоў. Забіўся ў стог яшчэ не зусім падсохлага сена, перакантаваўся да раніцы раз по раз прачынаючыся. Можа, стары не дараваў бы гэтага выпадку, каб не адна падзея. Прачнуўшыся ўначы, Юзік прыкмеціў ля адрыны цені. Канакрады! Сабак з метро прывязаў на бульбяным полі, каб, не дай бог, сяляне не кінуліся капаць. Юзік, цішком прыгнуўшыся да зямлі, садам падбег да акна і пастукаў шыбу. «Будзі, бацьку, там коней крадуць!» – тихо сказаў ён Ігнату. Сам жа, схапіўшы вілы, пабег да ганка. Хаты выбеглі Ігнат, Мікіта і стары. Канакрады не чакалі такой раптоўнай блавы, і ўсё ж двум з іх удалося ўцячы. Мікіта з Ігнатам паляцелі даганяць, трэцяга прыпаялі ўжо. Збілі з ног і пакінулі дабіваць Юзіку і старому. З метро скрыпеў зубамі, біў цэпам. Юзік біў нагодзе ў жывот. «Я цябе адвучу, сабака, як у летуноў красці, мать тваю!» – соп з метро. Канакрад болі не крычаў. Білі што тую торбу, набітую мякінай. «Хопіць ужо, папко! Юзік, заб'яце яшчэ, у турму пасадзяць!» – закрычала Уля з ганка, падбягаючы да бацькі. Стары перавёў дыханне. «Ну, і мать яго!» Калі здохне, злодзею смерць сабачая. Вярнуліся, не дагнаўшы задыхаўшыся Мікіта з Ігнатам. «Пойдзем у хату, болей не сунуцца», – прапанаваў Ігнат. «Зайздросцяць, падлы! Ай, шкада, што тыя уцяклі! Узяў бы, здаецца, за ногі, ды як таго парсючка!» Не мог усё супакоіцца стары. Мікіта затрымаўся, мыючы ў бочцы рукі. Далёкае светлае сонца кінула свае першыя промні на страху і вершаліны роснага саду. Доўга ляжаў той канакрад нерухома. Нарэшце, ледзь падняўшы галаву, перавярнуўся на бок. На руках і лбе на патыліцы запяклася кроў, перамяшаная з граззю. Ніжняя губа напухла і павісла. Мікіта памог яму падняцца, падвёў да бочкі. Ад халоднай вады канакраду палягчэла. «Чый ты?» – спытаў Мікіта ў зусім маладога хлопца, якому на выгляд можна было даць гадоў 17-19. «Господа Бога!» – ледзь чутна адказаў хлопец, і, хістаючися, пайшов з двора. У той же день Микіта навідав Варфоломея, розказав йому про ночний випадок на хуторі, про свій жаль до хлопця. «Откуль, питаєш, такая лютость і ненависть зиходить от чоловіка?» Неспешно, розважно говорив Варфоломей. «Так, тяжкое питання. Релігія тлумачить гэта парушэннем смяротных запаведзяў Гасподніх, і нельга не згадзіцца са святым пісаннем. І хаця я глыбока паважаю нашых прарокаў, якія так многа зрабілі для адвентызму, будь мая воля, я заснаваў бы сваю секту, Варфоламеяўцаў, якая б вывучала і несла народу галоўнейшую запаведзяў не зайздрості». «Нікому і ніколі?» – спытаў Микіта. «Чаму?» «Господь, ствараючы свет, прадугледзеў і матэрыял, каб спатоліць вечную зайздрасць чалавека. Зайздрості – прыгажосці кветкі, багаццю зямлі, зайздрості лёту птушкі, празе да жыцця зярнятка, зайздрості, але ж барані Бог не знішчай. А сярод людзей бедны зайздросціць багатаму, багаты беднаму, скупы добраму, добры скупому, хворы здароваму, а здаровы хвораму, слабы дужаму, дужы слабому. І з гэтай сляпой дробнай зайздрасці складаецца агульная грэшная зайздрасць да Бога, да яго ўсемагутнасці. Пакуль жыве чалавек, жыве і яго патаемная зайздрасць ураўняцца з Богам. Ужо многа стагоддзяў збірае зайздрасць свае ахвяры. А цяпер, брат мой, паслухай адну прытчу. Адзін вельмі мудры чалавек, што меў двух сыноў-блізнят, знайшоў ім у пару дзвюх сясцёр-блізнятак. Дзве кроплі вады не адрозніш. Роўна падзяліўшы багацце сярод сыноў, мудры айцец пабудаваў дзве аднолькавыя хаты. Карацей кажучы, знішчыў усе падставы для зайздрасці. Адна сям'я мела тое ж самае, што і другая. І што ты думаеш? Зайздрасць і тут знайшла сабе глебу. Малодшы пачаў зайздросціць старэйшаму, які на дзве хвіліны з'явіўся на свет раней. Не вытрымаў стары сваркі і пайшоў у манастыр. Яна не апошняй, гэтая запаведь павінна быць, а першай.
«Каін забіў брата Авеля таксама з зайздрасці?» – спытаў Микіта.
«За яе акаяннай. Спачатку была зайздрасць, а потым забойства».
«Якое ж уратаванне, святы прасвітер?»
«Адно, брат мой, у чаканні другога прышэсця Христа нашага».
Доўга сэнсоўваў словы Варфаламея Микіта, суадносячы і параўноўваючы іх са сваім ладам жыцця, і не мог не згадзіцца. Грэшны. Зайздросціў асадніку, які мог есці мяса, калі таго хацеў. Зайздросціў брату Ігнату, таму што прыгажэйшы. Зайздросціў Казіку, Шыдлоўскаму, Шумахеру.
На дворы старый ховал под страху косы до наступной весны. Юзик босыми ногами мясил глину. Привезли цеглу, клали у хате грубу. Из метро запросил муляров, крота с сыном, чакали их. «Де волочися? Не сором, каб старый батька кілу рвав цеглу носячи!» Стрэў незадаволена сына лятун, чухаючы кончыкам касы спіну. «Казалі ж, завтра пачнём!» «То што? Класціся ды сапці да завтра? Калі хочаш што-небудзь мець кожны дзень, кожную гадзіну, нешта ды рабі. Такая ўжо жытка наша на зямлі!» «А што я ведаю пра жытку гэтую, пра вашу?» Як быццам просячы адказаць яму, спытаў Мікіта. «А што ж пра яе ведаць? Калі бегаеш да ветру больш трох разоў на дзень, значыць, з жыватом кепска. От і ўсё, пра гэтую жытку і ведаць трэба. Баліць, значыць, хворы, грошай няма бедны, вачэй няма сляпы. А Бог, а Каін, а Авель, людзі? Плюнь, заб'еш галаву тайнай нябеснай, будзеш сноўдацца, што сонны. За ўсё жыццё гэтую тайну і не разгадаеш, плюнь. Хадзі ў секту раз на тыдзень, пабудзь з Богам, і зноў вяртайся да хутара, бо Бог не корміць, зямелька корміць. А тыя, якія намагаюцца зразумець жыццё і Бога, самыя няшчасныя людзі – бягуць з нуды і суму ў манастыр, у келлю, хаваюцца ў яму, замыкаюцца ў хатах. «Ты што пасля сябе пакінеш?» – нечакана спытаў Юзік, чым вельмі здзівіў Мікіту і бацьку. «Я? Веру?»
«Веру! Веру, сынок, на хлеб не намажаш! За мой век ужо змянілася 5 вер. Колькі касцёлаў набудавалі. А цвёрдая вера ў сілу капейкі засталася, бо яна вечна будзе, як сонца і неба. Толькі на Юзіка ўсё запішу, толькі на яго аднаго яшчэ больш паверыў стары ў малодшага сына. Ідзі цэглу насіць. Зараз людзі прыйдуць.
Мікіта моўчкі пасунуўся ў хату перапранацца. Раз 5 дзён, дачакаўшыся, пакуль Шыдлоўскі выбраў усю бульбу, лятун пачаў капаць сваю. Не вытрымалі, прыйшлі наймацца 4 жанчын з колак. «Што, галота, і за 60 грошаў згодны?» Лятун усім сэрцам не мог ім дараваць згоду. «І дзе ваш гонар, упартасць? Ён бы з метро пух з голаду, а не пайшоў, стаяў бы на сваім. Панукаў, пакрыкваў, хадзіў, сам падбіраў бульбіны, што туды-сюды падалі з каша. Дваістае пачуццё валодала з метром. Бачыў, як небаракі гаравалі на яго полі, як елі нішчыбную печаную бульбіну і шкадаваў іх. Аднак карцела абысці гэтых сялян як мага далей у барацьбе за свой кавалак хлеба з салам, абавязкова іх пакінуць ззаду. І ўжо дараваць не мог Саўку, які першы абазваў яго кулаком. З метро не дазволіў яго многадзетнай жонцы перакапаць яго гектары. Які ж ён кулак! Кулаком ён лічыў асадніка, пана, якім усё давала ўлада, а ён жа зарабляе ўсё гарбом. «Што?» – спытаў ён у Саўкі. «Зайздросціш? Можа, калі пачнецца заваруха,
і з зямельки мяне згоніш?» «Пачнецца і згонім», – адказаў Саўка. «Ну, пачакай, пачакай. Ты чакаеш толькі ў гразі, а я ў золаце». І маў першыню напружаны пацікавіўся ў Ігната. «Што чуваць на свеце? Ці будзе вайна?» Раней у гадзіны адчаю прасіў Бога паслаць змену, а цяпер той змены баяўся, як агню, паводкі, канца свету. Выручылі за восень добры прыбытак. Мог бы і з Шыдлоўскім разлічыцца, каб не так насядаў Шумахер. Аддаў усё, з працэнтамі. Пранюхала пра гэта і кучаіха, прыбегла. Доўга лятун круціўся, хітры ва ўсё адно прыйшлося аддаць і ёй. Праўда, палову. Абяцаў усё ж такі ўгаварыць Ігната, сам больш думаў пра Мікіту, прыйсці нарэшце ў сваты. Здаецца, можна было і ўздыхнуць з палёгкай, ды балела сэрца старога за Улю. За Юзіка так сэрца не балела. Кінуў Юзік школу, быў пры бацьку, памагаў старому ездзіць па вёсках і скупляць парасят. Быў заняты справай і вучыўся гаспадарыць, а Уля павінна была ўсё яшчэ гараваць не на сябе, а на пана. І гэта злавала старога. Што й казаць, на панскіх харчах дзеўка пахарашэла. Прыгажуня раптам даўгакосасць зрабілася на ўсю нырчу не знайсці такой. І прыгажосць тая яшчэ больш палохала Змітра. Зімою, калі пасля доўгай адлігі, ад якой ломіць косці цягне да сну, возьмецца моцны мароз, вельмі добра хадзіць па уюны. Летуны кожную зіму аб'ядаліся уюнамі. Ведалі ўсе лепшыя мясціны, завяжы, здаецца, вочы, прыйдзеш да жакоў. Жакі плялі з лазы ў восень. Уюн дурней за астатніх рыб на палескіх рэках, лезе ў гару дыхнуць свежым паветрам цераз палонку ў лёдзе, ды так і паўзе ў жак. Глынуў таго паветра і ўцякай. Ды не, мала, чэпіцца і чаўкаецца, знізу ж напіраюць яшчэ уюнчыкі, так за ноч і набіраецца сотня другая. І ўжо няма гэтаму жывому клубку выйсця, як надыхацца гэтым паветраму волю і быць нанізаным на вострую, як верацяно, метровую палачку. Летуны бралі за ноч па 20 кіль. Толькі паспявай нанізвай у юнчыкаў ды сушы. Усе куплялі ў нырчы ў юноў з вялікай ахвотаю. Асабліва добра гандлявалася перад калядамі, аж па злотым заметку. Юзік неяк, хукаючы на сінні ад марозу рукі, нават ляпнуў Шумахеру. «Два злотых за метку!» На што той адказаў. «Я табе тры даў бы, каб толькі вочы мае не бачылі цябе». На каляды Юзік з такімі ж падлеткамі, як і сам, апрануўшыся ў лахманы, кажухі на выварат, вымазаліся сажа, нібы чэрці лапавухія, прыхапілі з сабою старую ржавую касу, старыя венікі, гармонік, бубін і пайшлі калядаваць. Канешне, не так калядаваць, як зарабляць усё тую ж капейку. Пад вывернутымі кажухамі цяжка дыхалася,
Обліваліся, як у лазні, потам. Снег набіваўся ў халявы прамоклых чоботаў, але не звярталі ўвагі. Мянялі анучы і беглі зноў па хатах, каб апярэдзіць такіх жа каляднікаў з выганю аселіцы лужка. Супернічала за свае кварталы не адна шайка, як называў каляднікаў з метро. А гадзіне 11 валіліся каляднікі і ў хату да летуна, напусціўшы холаду і прыцягнуўшы на чунях і чоботах не адну лапату снегу. Тупаючы і гойдаючыся з боку ў бок, яны ў разнабой заспявалі: «А на той са сонцы і золата карыцца, шчодры вечар!» Лятун моўчкі і засяроджана слухаў. Усміхаўся Мікіта, гледзячы на пацешных, як яму здавалася, каляднікаў. Хлопцы замяліся, не ведаючы, што спяваць далей, разгубіліся і пачалі зноў: «А на той са сонцы і золата карыцца, шчодры вечар!» Каляднікі не чакалі, што сам гаспадар будзе слухаць іх, не зварухнецца. «У іншых хатах не паспееш рот разявіць!» Перапалоханыя жанчыны сунуць у кішэню грошы, каб хутчэй адчапіцца, бо здаралася і такое: зладзеі кралі шынку ў сцёпцы. А гэты маўчыць. «Не, галубкі, праспявайце ўжо ўсю песню да канца», – нарэшце сказаў лятун. Хапіліся зноў жвава спяваць, хоць ніводзін не ведаў гэтай старадаўняй каляднай песні да канца. Да і сама песня мела некалькі варыянтаў. У колках спявалі па-свойму, унырчы на свой лад. «Шчодры вечар!» – цягнулі змораныя і збянтэжаныя хлопцы. Лятун рагатаў: паскудства! Да вы не ведаеце да канца! Выходзіць, пад манам грошы зарабляць вучыцеся! На Богу спекулюеце? Не заплачу я вам, не заслужылі!» Каляднікі прыціхлі, а баба ўжо была ўзялася за клямку дзвярэй. Тады адзін з іх зняў з галавы галаву мядзведзя і сказаў: «Бацька, аддай грошы!» Гэта быў Юзік. Мікіта нават здзівіўся той сур'ёзнасці і злосці на яго твары. «Дык вы ж да канца песню не праспявалі», – адказаў бацька, здзіўлены не менш за Мікіту. «Да канца ў царкве спяваюць. Дай грошы хлопцам», – рука Юзіка моцна сціснула кіёк. «Дайце ўжо, папко, пажартавалі і хопіць», – прасіў Мікіта. І стары, праўда, з няхвотаю, але палез у кішэню. Ноччу не давалі заснуць яму арліныя вочы Юзіка. «Здаецца, пападзіся побач сякера і засячы гатоў». Перад польскімі калядамі з метро праз улю паслаў падарунак Шыдлоўскаму 5 мэтак у юноў у падзяку за клопаты аб дачцэ. Прасіў, каб абавязкова перадала не на кухню, а самому пану. У Юліуша сабраліся за картамі яго старыя прыяцелі, і Уля, поклавши метки, пакуль на стол прибирала пакой пана. Принесла ж ліхаманка Юлі ўша не ў добрую гадзіну. «Што ж ты, памыніца, пся крыў не ведаеш?» – закрычаў ён яшчэ з парога. «Колькі цябе вучыць? Курытельныя люлькі трэба захоўваць у вертыкальным становішчы. Гэта рэдкае дрэва Туніса. За набор у Парыжа я даў $450. Усяго некалькі чалавек на ўсю Еўропу маюць такія люлькі». «Гэта яшчэ што?»
«У юны», – ціха адказала Уля.
«Бачу, што не жабы. Чаму гэтая гідота на маіх паперах?»
«Бацька мой прасіў перадаць вам у падарунак».
Шыдлоўскі схапіў мэткі і кінуў да парога. «Аднясі на кухню, няхай зварыць з сабакам».
Уля сабрала з падлогі мэткі, аднесла на кухню і больш у пакой Юліўша не вярнулася. Пайшла да пакоя Казіка.
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хуторы». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.